Artêş a Tirkiyê bi tangê mezin herêmê bombebaran dike. Ji roja yekşemê piştî nîvro herêmên malikiyê Maranaz, Minix her wiha hundir balafirgehê ji aliyê artêşa Tirkba ji bajarê Kilista tên bombebaran kirin. Li gorî çavkaniyên herêmî hejmarek ji kuştiyan di encamê bombebarankirinê de hene. Lê heya niha nehatiye zelalkirin ew kîne. Li ser bombebarankirina herêmê berdevkê ceyş Es-Suwar Zekî Ehresî ji dengê Amerîka ra wiha got.
Em weke ceyş Es-Suwar beşek ji beşên Hêza Sûriya Demokratîk bombebarankirina dewleta Tirk an jî artêşa Tirk li hin deverên me şermezar dikin. Wektên nasîn du gundên ku em desteser dikin bombebarankirina em bi tundî ve siyaseta qirêj ya dewleta Tirk şermezar dikin. Pişgiriya dewleta Tirk ji hêzên tundirew re her wiha hew hêzên Cebhetun Nasra ên ku ji aliyê Idlibê ve dihên aliyê Azazê ew ji bi pişgiriya dewleta Tirk û bi bombebarankirina herêmên ku em desteser dikin ji bo ku Cebhetun Nasra bêj ve biçe û hin xalan ji destme belê ema ew tiştê jî em bi israrin em nehê nahêlin tucarî ev tişt were kirin.
Hêzayê gotinê ya heya niha dengê top û tangan li Efrînê tê bihîstin. Çavkaniyên herêmî hejmarek ji welatiyan bûne qurbaniya bombebarankirinê. Lê heya niha hejmarê kuştiyên leşkeran yan jî welatiyan nezelale. Her wiha Hêza Sûriya Demokratîk doh ketin bajarê Til Rifetê. Tê zanîn ku hejmarek bilind ji hemwelatiyên herêmên derdûrî balafirgeha Minixê berbî Efrînê tên. Her wiha hejmarek li ser sînûrê Tirkiye asêmane dixwazin ji ber bombebarankirinê biradin. Emîna Musto, dengê Amerîka, Efrînê.